რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობის მოგესალმებით. და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ თამთა მიქელაძესთან ერთად, EMC-ს თანასწორობის პროგრამის დირექტორი გახლავთ ის, ვილაპარაკებთ გუშინდელ შეხვედრებზე პრემიერ-მინისტრთან, კანცელარიასთან არსებულ ვითარებაზე, თუმცა მანამდე მინდა მოგესალმები თამთა დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მორძანებისთვის და მინდა გადაცემა დავიწყოთ მეტროს ამბებით, ვინაიდან ძალიან ბევრს აინტერესებს, განსაკუთრებით ვინც თბილისში, არა მხოლოდ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ვინც თბილისში გადაადგილდება და მეტროს იყენებს ტრანსპორტირებისთვის, აინტერესებს თუ რა ხდება, გაფიცვა გრძელდება და წუხელ იყო შეხვედრა მერთან, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. ახლა გაფიცვის ადგილას იმყოფებია ჩემი კოლეგები და ერთ-ერთ ეკა ქემანიშვილს გავესაუბრები. ეკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, ნინო.
რა ვითარება ახლა, რა მოხდა წუხელ შეხვედრაზე, რას ყვებიან გაფიცული მემანქანეები და რა გეგმა აქვთ მათ, რა განზრახვა?
ხო, მესამე დღეა გაფიცვის, 240-ვე მემანქანე, ისევ იმავე აზრზე რჩება, ისინი არ აღიარებენ პროტესტის შეწყვეტას და წუხანდელი შეხვედრის შემდეგაც ცოტა იმედგაცრუება ეტყობათ მათ, იმიტომ რომ პრინციპში რა პირობებით და რა ვთქვათ დაპირებას მიიღეს მათ მერისგან, ეს მათთვის არ არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ გვითხრეს მემანქანეებმა, რომ მათ დაპირდნენ ასეთ რამეს, რომ 2019 წელს, ანუ 2019-ში არაფერი არ შეიცვლება, 2019 წელს შეიძლება მხოლოდ თბილისის მერია დაიწყოს ამ საკითხის განხილვა, მსჯელობა ამ საკითხზე და იმის მიხედვით თუ რა შესაძლებლობა იქნება ბიუჯეტში ვთქვათ გაიწეროს ეს თანხები, 2020-ში შესაძლოა ვთქვათ იყოს ლაპარაკი მათი ხელფასების ცვლილებაზე. კონკრეტულად ისინი მომატებას მოითხოვენ, როგორც ვიცით, ხელფასების დაახლოებით 55%. თუმცა ეს პირობა მათთვის დღეს ამ ვითარებაში არის მიუღებელი და ჩვენ გვითხრეს, რომ არაპირებენ პროტესტის შეწყვეტას და სანამ მათთვის რაღაც დონეზე მისაღები ვთქვათ დაპირება არ წამოვა მერიისგან, ისინი არ დაიშლებიან. ეხლაც ისინი აქ არიან თავმოყრილები წუხელად. გაფიცულების დიდმა ნაწილმა სწორედ აქ გაატარა ღამე და ჩვენ ვკითხეთ, რომ აი რა თქვა იმედი აქვთ, რომ რაღაც შეიძლება და მაინც რაღაცა იმედი აქვთ, რომ შეიძლება მერია წამოვიდეს ასმობაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ მეტრო გაჩერებულია, ქალაქი კი, ქალაქის ნაწილი პარალიზებული. დღესაც ჩვენ რომ მოვიდივით, აი ახმეტელის მეტროსთან ისევ იგივე სიტუაცია იყო, რაც გუში გადავსებული ქუჩა, ვთქვათ ავტობუსის გაჩერებებთან ძალიან დიდ ხალხმრავლობა იყო და ძლივს ადიოდნენ ტრანსპორტში ადამიანები, ასეთი ვითარება იყო.
ბუნებრივია, ძალიან დიდი ნაწილი მგზავრების თბილისში სარგებლობს სწორედ მეტროთი და წინასწარაც ნათელი იყო თუ რა მასშტაბის ასე ვთქვათ პრობლემებს შექმნიდა ეს. იმედი აქვთო, ეკა თქვი, რის იმედი აქვთ? გუშინ გაისმა აგრეთვე და იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ კომენტარები, შეფასებები მათი აქციის კანონიერებაზე, მაგალითად ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან.
ამაზეც კითხეთ ჩვენ და მათქვეს, რომ ამაზე ლაპარაკი ამ შეხვედრაზე აღარ ყოფილიყო, მერის ვიცე-მერის განცხადებები იყო, ჩვენ გვახსოვს, რომ მათ შესაძლოა დადგეს მასი პასუხი პასუხისმგებლობის საკითხიო, მაგრამ არაფერი მსგავსი ჩვენთან შეხვედრაზე აღარ უთქვამთო. ჩვენთან საუბარში მათქვეს, რომ ეს სიტყვა მათ უკან წაიღეს, თუმცა ხარ როგორ განვითარდება მოვლენები, ხადე არ ვიცით, ამას ვნახავთ, მაგრამ არც ჩვენ რომ ვკითხეთ, რომ აი მაინც აქვთ თუ არა იმედი, რომ დღეს ხვა ვინც შემთხვევაში თუ კი არ დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს, რამე შეიძლება, ისინი აცხადებენ, რომ ეს იმედი აქვს, რომ შესაძლოა რაღაც გათმობაზე მერია წამოვიდეს. აი რა გათმობა შეიძლება იყოს ეს, თქო, ნაწილობრივ მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილება თუ სხვა რამ, ნუ ეს ჯერჯერობით უცნობია. მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ისინი სამუშაოდ არ გავლენ, დღეს მეტრო არ იმუშავებს.
ასევე იყო ჩვენ ვიცით ინფორმაცია, რომ თითქოს მერია და კომპანია თვითონ გეგმავდა ამ მემანქანეების, რასაც თავად გაფიცულები შეუძლებლად თვლიან, ვიცი, ამ მემანქანეების ჩანაცვლებას. რაიმე ინფორმაცია ხომ არა აქვთ ამის თაობაზე? თუ კი ასეთი საშუალება მერიამ გამონახა, შესაძლებელია გაცილებით უკომპრომისო იყოს მათი პოზიცია.
კი, ეს ვთქვათ საბოლოო პასუხი, ალბათ მე რისგან უნდა მოვისმინოს ეს განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ დავუსვით ეს შეკითხვა მათ და ეს შეგაქვს ეს რომ ლაპარაკი არის არა 15 20 ან 30, არამედ 240 მემანქანაზე. 240 გამზადებული მემანქანის მოძებნა მათი განცხადებით დღეს ამ ეტაპზე არის შეუძლებელი. აი ესეთი პასუხი გაგვცეს.
მოკლედ ასეთი ვითარება პროგნოზირება შეუძლებელია ახლა მესმის თავად გაფიცულებით ალბათ ვერაფერს იტყვიან დაზუსტებით დღეს ანუ აქცია გრძელდება ეს არის
ამ აქცია გრძელდება ისინი აქცებიან და ელოდებიან რაღაც შემთხვევით ნაბიჯებს ისევ ხალხის მთავრობისგან
დიდი მადლობა ეკა. ეკა ქევანიშვილი გვერთვებოდა დეპოდან გაფიცვის მემანქანე, მეტროს მემანქანების გაფიცვის ადგილიდან. გაფიცვა გრძელდება, რთულია ახლა პროგნოზი, ვინ რა დათმობაზე შეიძლება წავიდეს ამ მოცემულობით, რაც ახლა არის, რა პოზიციებსაც ახლა გამოხატავენ როგორც გაფიცულები, ასევე თბილისის მერია და კომპანია, რომელშიც ისინი არიან დასაქმებული. 240 მემანქანე გაფიცულია, მეტრო თბილისში გაჩერებულია კლავაც და ჯერჯერობით ბუნდოვანია პერსპექტივა, როდის შეიძლება ის ამუშავდეს. რთული ვითარება მართლაც არ არის ადვილი, დარწმუნებული ვარ გაფიცულებისთვის განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა ახლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვაგრძელებ. თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. მართლა თამთა პირადად არ არის, ვიცი, ამ მიმართულებით დაკავებული EMC-ში, თუმცა ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი იურისტები არიან აქტიურ კომუნიკაციაში. თქვენც მოგიხსენიეთ თუ თქვენი ორგანიზაციაც თუ არ ცდები წუხელ ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ თითქოს რაღაცა ხელს უწყობთ თითქოს ამ პროცესს და აქეზებენო იურისტებიო, ვიღაც უფლებადამცველებიო მემანქანეებსო. არ ვიცი რამდენად გაგცურვილი, რომ ამ საკითხზე კომენტარიც დავიწყოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ იმ ამბით, რის გამოც მოგიწვიეთ. გულისხმობ თემრილან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებას.
ძალიან მცირე კომენტარს გავაკეთებ. მთელი ამ დღეების განმავლობაში ჩანს, რომ გაფიცულები ელოდებოდნენ მერიისგან სწორი კომუნიკაციის აწყობას და გარკვეულ მორიგებაზე წამოსვლას. თუმცა ნახეთ, რომ სამწუხაროდ მერმა არც ერთი შემხვედრი ნაბიჯი არ გადადგა და ნაცვლად იმისა, რომ მას ის პრობლემა აღიარებინა, რომელიც მემანქანეებს აქვთ მძიმე სამუშაო პირობებთან თუ დაბალ ხელფასებთან დაკავშირებით, ის ასე ვთქვათ, კვლავ სოციალური კონფლიქტის გაღვივებას ცდილობს, როდესაც ცალკეულ სოციალურ ჯგუფებს ადარებს ერთმანეთს და უთითებს იმას, რომ ვთქვათ, მასწავლებლებს უფრო დაბალი ხელფასი აქვს, ან ვიდრე თქვენ, და სრულიად ფალსიფიცირებული ინფორმაცია მოიტანა იმის თაობაზე, თუ რა როგორი ხელფასები აქვთ, რომ თითქოს უფრო მაღალი ხელფასები აქვთ მემანქანეებს, და ამით სოციალური პროტესტის დაკნინებას ცდილობს და გუშინდელი მოლაპარაკებაც, რომელიც ღამით გაიმართა, ასევე აჩვენებს, რომ რეალურად მერს არ აქვს მზაობა და ვთქვათ, პოლიტიკური ნება ამ საკითხში გარკვეული ცვლილებები შემოიტანოს. თუმცა ფაქტია, რომ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ეს სოციალური პროტესტი ორი გარემოების გამო. პირველი გარემოება ეს არის ის, რომ ჩვენ შრომის პოლიტიკაში სრულიად ახალი პერსპექტივიდან ვიწყებთ არსებული შრომის პოლიტიკის კრიტიკას და დღეს წესრიგში ვაყენებთ არამხოლოდ ვთქვათ, უსაფრთხოების საკითხებს, ხო, სიცოცხლის უფლებას, რომელიც აქამდე დომინირებდა შრომის პოლიტიკაში, არამედ ვაყენებთ სოციალური სამართლიანობის, არაპროპორციული ხელფასების, სამუშაო პირობების საკითხს, რომელიც სწორედ ხელფასების და ექსპლუატაციის პრობლემას უკავშირდება და ცხადია, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც იგივე სახელფასო პოლიტიკა მენეჯერებსა და დასაქმებულებს შორის რადიკალურად განსხვავებულია, როდესაც შეიძლება 10-ჯერ, 20-ჯერ მეტი ხელფასი ქონდეს მენეჯერს, შეიძლება ეს ზოგიერთ შემთხვევაში 10-ჯერ მეტიც იყოს, და ამ დროს იქ დასაქმებულ ადამიანებს, რომელიც უკიდურესად მძიმე შრომაში არიან ჩართულები, მინიმალური ხელფასი შეიძლება ქონდეს, რომელიც მათ ვთქვათ, სამედიცინო, ოჯახურ თუ სხვა ტიპის საჭიროებებს არ პასუხობს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებაში გამიგია აზრი, რომ ვთქვათ, ასლარი თარის ახლა საქართველოში ხელფასი ხო
თუმცა
იმ შრომის პირობებში ხო უკიდურესად შრომის პირობებში რომელიც უწყვეტ რეჟიმში შენ ღამეებითაც მუშაობენ ცხადია ეს ხელფასი არაფერი არ არის მითუმეტეს ვთქვა ეხანდელი ინფლაციის ვთქვა ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმ ძალიან ძიმე ზიანით რომელიც ამ ადამიანების ჯანმრთელობას ადგება სწორედ აი ამ პირობებში მუშაობის გამო დიდი რაოდენობა დიდი მაჩვენებელია გარდაცვალების რომ 65 წელს ასაკს მემანქანების დიდი ნაწილი არ ახწევს იმიტომ რომ ისინი სწორედ მიწის ქვეშეთში ხანგრძლივად მუშაობენ წლების განმავლობაში
და დაძაბულობა ასევე ამ თვითონ რაც ახლავს ამ ტიპის სამუშაოს როცა ძალიან დიდი ყურადღების კონცენტრაცია გჭირდება
და უსაფრთხოებას უკავშირდება პირდაპირ
ბევრი ადამიანის
უსაფრთხოება ამ ნამდვილად სტრესული სამსახურია და მეორე საკითხი ჩემთვის ამაღელვებელია ეს ერთობა რომელიც მემანქანეებს აქვთ მათ რეალურად მათ აჩვენეს უძალოების ძალა ხო როდესაც სწორედ ამ გაფიცვით მათი გაჩერებით მათ აჩვენეს თუ რა რადიკალური პოლიტიკური პოტენციალი აქვთ მშრომელებს და ვიზ შრომაზე დგას სინამდვილეში არსებული ეკონომიკური წესრიგი ხო ამდენად ეს პირიქით სამაგალითო უნდა იყოს ძალიან ბევრი ექსპლუატირებული ადამიანებისთვის ვიზ შრომაზე დგას ძალიან ბევრი ადამიანის ფუფუნება ჩვენი თქვა იგივე ეკონომიკური წესრიგი და არა მე ვფიქრობ რომ და ალბათ სათანადო პოლიტიკური ცნობიერება ჩვენს მოქალაქეებს ეყოფათ რომ ამ აქტში ჩვენ არათუ გავბრაზდეთ და უკმაყოფილები ვიყოთ შექმნილი დისკომფორტთან რომ პირიქით მეტი სოლიდარობა გამოუცხადოთ და პირიქით მიუბაძოთ ამ ადამიანებს და სხვადასხვა ჯგუფებმა სხვადასხვა დასაქმების ადგილებში დასაქმებულმა ადამიანებმა საკუთარი ძალის დემონსტრირება სწორედ ამ ფორმით მოახდინონ იმიტომ რომ შეგუება იმ უსამართლობის იმ ასიმეტრიის ეკონომიკური რომელიც არსებობს თქვა დასაქმების სფეროში ნამდვილად მძიმეა და ის ცენტრალური სოციალური პრობლემაა ჩვენი რეალობის
და ჩვენ ამ თემას ბუნებრივია გავაგრძელებთ გაშუქებას როგორც გაფიცვის მიმდინარეობის ასევე იმისა თუ რა თქვა იქნება კიდევ თამდები პროცესი ამისა ბუნებრივია ასე ვერ გაგრძელდება მეტრო ვერ იქნება დიდხანს გაჩერებული ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მაგრძელებთ გადაცემას და მე დღეს თამთა მიქელაძე მოვიწვიე იმაზე სასაუბროდ რაც ხდებოდა გუშინ კანცელარიის თავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან და შემდეგ უკვე შენობაში ვგულისხმობ შეხვედრებს და ერთ-ერთ შეხვედრის მონაწილეა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეს იყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მისი ლებადამცველების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან და შეხვედრაში მონაწილეობდა ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხო? მე მესმის, რომ შეიძლება ყველა დეტალი, არ ვიცი, ეს შეხვედრები დახურული იყო, ყველა დეტალი არ იყოს გასასაჯაროებელი, მაგრამ რისი შესაძლებლობაც გვაქვს ამაზე ვისაუბროთ. თავდაპირველად მინდა კითხოთ იმაზე, რაც რა ვითარებაც იყო, ესე ვთქვათ, გარეთ ჩვენს ქონდა პირდაპირი ჩართვა კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიიდან, ძალიან გაჭიანურდა შესვლა კანცელარიაში. ასევე თავდაპირველად იყო ინფორმაცია, რომ პრემიერ-მინისტრი მზად იყო შეხვედრო და ზაზა სარალიძეს და მის უფლებადამცველს ან დამცველებს, ასევე ომბუდსმენი იყო ნახსენები, არ იყო დაგეგმილი მალხაზ მაჩალიკაშვილთან შეხვედრა და ასევე ლევან დადუნაშვილის მშობლებთან.
ამ შეხვედრის თაობაზე ცოტა ფართე დავიწყებთ, რომ კანცელარიის წინ მიმდინარე მოვლენები შევაფასოთ. ჩვენ ნამდვილად გვესმის იმ ძიმე სამართლობის განცდა, რომელიც სარალიძის დადუნაშვილების, მაჩალიკაშვილების ოჯახს აქვთ. ხო, იმიტომ რომ გარდა მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში კიდევ უფრო ძიმე და არის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის ქართული ოცნების მართლობის პირობებში სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ნეგატიურად ხელყოფის პირველი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო წარმომადგენლებმა თავად განაპირობეს სიკვდილი კონკრეტული ადამიანის და ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილი ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ ეს იყო ტერორისტული აქტი, რომელიც სახელმწიფო მისახში ჩაატარა. თქვენ იცით რომ ჩვენ ამ საქმეში ადვოკატები ვართ და ყველა დეტალი ვიცით საქმის გარშემო და მართლაც სპეცოპერაცია რასისტიკით და ბრუტალურობით და უფლებააყრილი თქვა აი უფლებააყრილობის მდგომარეობით ჩატარდა. Ну ეს ნამდვილად ძალიან მძიმე იყო და ამ ტრამვიდან გამოსვლა, როდესაც მძინარე შვილს ან ღამე მის ოთახში მწოლიერე შვილს მოგიკლავენ, მესმის რომ ეს არის უკიდურესი სისასტიკის და სასოწარკვეთის განცდა, რომელიც მას ახლა აქვს. მე მესმის ამ პროტესტის, მე მესმის რატოა საზოგადოებაში ძალიან მაღალი სოციალური პროტესტი და ასეულობით ადამიანი სარალიძის და მაჩალიკაშვილის ამ შეკრებებს უერთდებოდა ამ დღეების განმავლობაში. თუმცა თავიდანაც ამ აქციებზე და შემდგომშიც ჩანდა პოლიტიკური ჯგუფების და პოლიტიკური პარტიების ცდელობა კონტროლი ქონოდა ამ აქციებზე და ბოლო დღეებში პარტიების გამოჩენა ამ პროცესში ამის ასეთი ლოგიკური დასასრული იყო. ძალიან ხშირად როდესაც
მოდით ესე ვთქვა, სიზუსტისთვის პარტიები ჩანდნენ თავიდანვე ამ აქციებზე, წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, ვინაიდან ჩვენ თავიდანვე ვაშუქებდით ამ ყველაფერს, ჩანდნენ, თუმცა არ ჩანდნენ, როგორ ვთქვა, ეს წინა პლანზე სპიკერებად და ორგანიზატორებად. მეორე მხრივ, რა არის არაბუნებრივი ამაში, ხო?
ხო, მაქამდე და მე სულ ნამდვილად პარტიები ქიყვნენ, თუმცა პარტიული სხვა აქტივისტები, აშკარად პარტიული აქტივისტები, ცდილობდნენ რომ სპიკერებიც ყოფილიყვნენ და პირდაპირ გავლენები მოეხდინათ ამ ადამიანების დაზარალებულების პოზიციებზე და ბოლო დღეებში უკვე ღიად გამოჩნდნენ კუპრავას და შემდგომში უკვე სარალიძის მხარდაჭერით პარტიები процессში. ცხადია ჩვენ არ ვართ ნაივურები და ჩვენ არ ვამბობთ რომ პოლიტიკური პარტიების ადგილი არ არის პოლიტიკაში, ანუ თქვა ესეთ პროტესტებში შეიძლება პარტიები არ გამოჩნდნენ, მაგრამ გააჩნია პარტიებს და გააჩნია მათ წარსულს. იგივე ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც არაერთი ცოცხლის ხელყოფის საქმე დაუშვა მისი მართლობის დროს. ჩვენ გვახსოვს 26 მაისის მოვლენები, ჩვენ გვახსოვს თქვა იგივე გირგულიანის, რობაქიძის, ვაზაგაშვილის საქმეები.
სხვა 7
ნოემბერი ასე შემდეგ, ხო, რომელსაც აქვს მძიმე წარსული, არ გააზრებული წარსული, რაც ყველაზე მთავარია, ამ პოლიტიკურმა პარტიამ ვერც რეფორმირება, ვერც საკუთარი წარსულის რეფლექსია არ გააკეთა. ამ პირობებში მათი მხრიდან გაუბედურებული სასოწარკვეთილი ადამიანების ტრაგედიების გამოყენება ცხადი არის სერიოზული პრობლემა. ცხადია მთელი ამ პროცესის თავი და მიზეზი არის ხელისუფლება, რომელიც ერთის მხრივ დაუშვა ეს სამართლობა და მეორეს მხრივ მთელი ამ დროის განმავლობაში არაფერი გააკეთა, რომ სწორი კომუნიკაცია ქონოდა ამ ადამიანებთან და დაეწყო ის რეალისტური, ეფექტური ნაბიჯები, რომელიც ამ ადამიანებში აი ამ დაუშვებლობის, პოლიტიკური კორუფციის განცდას, რომელიც ამ საქმეებში ასევე გაჩნდა, თუ ლოიალობას მათი ელიტის თუ სახელმწიფო ჯგუფებთან დაკავშირებული პირების მიმართ გააჩენდა. ცხადია, აქ პირველ რიგში სახელმწიფოს პასუხისგებლობა დგება და მათ მხოლოდ უკვე ესკალაციის შემდეგ მიიღეს გადაწყვეტილება ამ ადამიანებს შეხვედროდნენ, ხო? თუმცა ცხადია, აქ პოლიტიკური პარტიების და განსაკუთრებით ზოგიერთი პარტიის პოლიტიკური პასუხისგებლობა ძალიან კაცრად, ძალიან კრიტიკულად ჩანდა. გუშინდალი შეხვედრა, მე ვფიქრობ, რომ იყო დაგვიანებული ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა იყო მაინც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომ უფრო საქმიან რეჟიმში გადასულიყო ეს პროცესი. საქმეში გულისხმობ არა პროცესის მინელვების გაგებით, არამედ სწორედ იმ გაგებით, რომ სახელმწიფოს მიეცა კონკრეტული დაპირებები ამ ადამიანებისთვის და მათ შორის დაეწყო მსჯელობა იმ მნიშვნელოვან რეფორმებზე თუ პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომელიც არსებითია იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების და სამართლდამცავ სისტემაში რაღაცები შეიცვალოს, ხო? გუშინ ამ კანცელარიის და მიმდინარე პროცესების დროსაც კიდევ ერთხელ ჩანდა პარტიული ჯგუფების ინტერესი ხელი შეეშალათ ამ პროცესისთვის და კვლავ რაღაც გაერთულებინათ სიტუაცია, თუმცა საბოლოოდ მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ზაზასაც და ბატონ ვახასაც ეყოთ სიბრძნე, მათ გამოიყენებინათ ეს შანსი, რომელიც ხელისუფლებამ შესთავაზათ, თუმცა თუ ეს შანსები იქნება არარეალისტური, თუ ეს შანსები ეს პირებები, რომელიც არ შესრულდა, ცხადი ეს იქნება, ასე ვთქვათ, რადიკალური მარცხი ამ ხელისუფლების კიდევ ერთი და ცხადი ეს იქნება სწორედ სამართლებრივი პროცესების, ვთქვათ, რესურსის კიდევ ერთი ამოწურვა, რომელსაც შექმნის და რომელსაც მხოლოდ ხელისუფლება შექმნის და ეს ცხადია მარტო ხელისუფლების პასუხისმგებლობა იქნება. მაჩელიკაშვილის საქმეზე მთლიან დროის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, პროცესი ინსტიტუციურ ფორმატში არ გადასულა, ხელისუფლება განცხადებებს აკეთებდა, დაპირებებს იძლეოდა სარალიძის საქმეზე, თუმცა მაჩელიკაშვილზე არცერთი ესეთი განცხადება არ გაკეთდა. ეს იგნორირების და არაღიარების ხაზი ამ საქმეს მთლიან დროის განმავლობაში მიყვება. ჩვენ უკვე 5 თვე ამ საქმეში ვართ ჩართულები, გამოძიება რუტინულად და ფორმალურად მიდის, თუმცა ჩვენ ეფექტურ გამოძიებას ვერ დავარქმევთ. და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ხელისუფლებამ ვერც ერთხელ ვერ გაბედა ამ 5 თვის განმავლობაში მაჩალიკაშვილების ოჯახის და კიდევ უფრო ფართედ პანკისელების ტკივილი გაეზიარებინათ და ხეობასთან სწორი კომუნიკაცია ქონოდათ. არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი ამ თვეების განმავლობაში არ ჩავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ პანკისელები მთელი ამ დროის განმავლობაში ნდობის ხარვეზე, ნდობის პრობლემაზე ლაპარაკობდნენ. ხო, მათთვის 2012 წლის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლილი პოლიტიკა ხეობაში იყო გარკვეული მოლოდინი, რომ სახელმწიფომ რეპრესიაზე, კონტროლზე ორიენტირებულ პოლიტიკაზე უარი თქვა და ის უფრო სოციალურად უყურებს ხეობაში არსებულ პრობლემებს. და სპეცოპერაცია, რომელიც ასევე ბრუტალურად, გაუაზრებლად და სამართლებრივი სტანდარტების დაცვის გარეშე ჩატარდა, მათთვის იყო სწორედ ამ ძველი პოლიტიკის გაღვიძების ფაქტი, ხო? და მთელი ამ დროის განმავლობაში სახელმწიფო არ აღიარებდა ამ პრობლემას. გუშინდელი შეხვედრა პრინციპში ერთი შეხვედრით ამ პრობლემის აღიარების ცდელობა იყო და პირველი მესეჯი, რომელიც კვირიკაშვილისგან წამოვიდა, ეს იყო ის, რომ მას არ უნდა, რომ მაჩალიკაშვილმა ან პანკის ხეობა მიგრძნოს, რომ ხელისუფლებას ისინი არაინტერესებს და გარიყულები არიან. მე არ ვიცი ხელისუფლება გეგმავდა თუ არა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას. ეს კომუნიკაცია იყო ძალიან ქაოტური, შეიძლება ითქვას, თუმცა ჩვენ დილითვე სახალხო დამცველმა მოგვცა დაპირება, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ მაჩალიკაშვილსაც შეხვდეს პრემიერი და რომ მისი რწმენით ხელისუფლებას არ აქვს პრობლემა მაჩალიკაშვილთან შეხვედრას. ჩვენ დილის საათების განმავლობაში საბოლოო გარეთყოლებას ველოდებოდით, თუმცა იყო ისევ ეს აქცენტირება, რომ მაჩალიკაშვილს არ შეხვდება პარტიული ჯგუფების მხრიდან, რამაც აი ეს დაძაბულობა და ძიმე განცხადებები გააჩნია.
მისი გულის ტკენაც გამოხატა კიდეც, ხო? ხო,
ნუ შეიძლება ცხადი ამ უფრო რადიკალურმა განცხადებამ ვფიქრობ, რომ ხელი შეუწყო ალბათ კიდევ ისევ რო ეს შეხვედრა შემდეგ არისო, მაგრამ შეიძლება ხელისუფლება ისედაც აპირებდა. ეს კვლავა ესეთი რაღაცა ეჭვების სფეროში რჩება. შეხვედრაზე კონკრეტული დაპირებები ხელისუფლებას არ მოუცია. პრემიერმა განაცხადა, რომ
კონკრეტულში გულისხმობთ დროს და ამოცანას.
დროს, რა, ამოცანას დიახ, ზუსტად ასე. პრემიერმა თქვა, რომ მან იცის ეს საქმე, მას აინტერესებს ეს საქმე და ალბათ პანკიში მისი არ ჩასვლაც სწორედ ამ საქმის გარშემო შექმნილი მძიმე ემოციური და სოციალური ფონის შედეგია. თუმცა მას აინტერესებს ეს საქმე, ის იზიარებს მწუხარებას ამ ოჯახის. და ყველა ის კრიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით, მან ჩაინიშნა და თქვა, რომ პირადი ზედამხედველობის ქვეშ გამოძიებას გაუზიარებს ამ კრიტიკას და შეეცდება, რომ პროცესი გარკვეულწილად შემობრუნდეს. ვახა მაჩალიკაშვილების ოჯახისთვის, ისევე როგორც ჩვენთვის, ამ საკითხში რამდენიმე თემაა ცენტრალური. პირველი ცენტრალური საკითხი ეს არის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სივრცის გაფართოება. ჩვენთვის არსებითია, რომ პასუხისმგებლობა დაიკისოს არამხოლოდ იმ სპეცრასმელს, რომელმაც შეასრულა, არამედ იმ თანამდებობის პირებს, რომლებმაც არასწორად დაგეგმეს სპეცოპერაცია და რომლებმაც მომდინარე რისკები არასწორად გათვალეს. არ ვიცი, რატომ ჩათვალა სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურმა, რომ ღამით საკუთარ სახლებში მძინარე ადამიანებისგან მოდიოდა რაიმე რისკი და სწორედ ესეთი ბრუტალური ძალის მაქსიმალური დემონსტრირებით ორგანიზებული სპეცოპერაცია უნდა ჩაეტარებინათ, მაშინ როდესაც არსებობდა ინდივიდუალურ პირობებში დღისით, მით უმეტეს რომ სასამართლო განჩინება ჰქონდა და ეს გადაუდებელი დაკავება არისო, ვთქვით, ინდივიდუალურ პირობებში მათი დაკავების ჩატარება, ხო? აი ზალის დემონსტრირება, რეპრესიის დემონსტრირება ხორციელება. Სუს რატომ დაშჭირდა მითუმეტეს ბანკის ხეობაში, სადაც პოლიტიკის ტრანსფორმაციის რაღაც ნიშნები ჩანდა სუსტად, ფრაგმენტულად, მაგრამ ჩანდა, ხო, რაც მოლოდინების დონეზე ჩვენთვის გაუგებარია. ამდენად ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენება თანამდებობის პირების. ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, რომელიც სუსმა ამ საქმეში მოახდინა, ხო, რაცა პირველივე დღეებში აი ამ მხოლოდ ამ ვიდეოთი, რომელშიც სხვა ბანკის ცელი ახალგაზრდაც იყო და რომელიც მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ რაღაც სერვის, ხო, ეხმარებიან ტელეფონების შერჩევაში, ხო, რაღაც კომუნიკაცია არსებობს, ხო, რომელიც ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის და ვახამა ჩელიკაშვილმაც აუხსნა, რომ ეს ადამიანები მთელი ზაფხული ხეობაში იყვნენ და სხვა სახელებით და ჩვენ არანაირი ცოდნა არ ქონდა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან დაგვეკავშირებინა.
გონი მეგავაცანი ჩემ შვილსო, ამას ამბობ.
ხო, კი, იმიტომ რომ პირდაპირ ესენი სტუმრად ჩამოვიდა მათ მოგვიდებრე სახლში და იქ ერთად თევზაობდნენ, რაღაცა სპორტულ ფეხბურთს თამაშობდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ამდენად არაფერი არ მიანიშნებდა იმაზე, რომ თემილანს ქონდა ინფორმაცია, ცოდნა, რომ ეს პირები იყვნენ ტერორისტული დაჯგუფების წევრები და სწორედ ამ მიზნით მათ გარკვეულ დახმარებას უწევდა. ამ პირობაში ის პირდაპირ ტერორისტად გამოაცხადა სახელმწიფომ და ღია დაარღვა უდანაშაულობის პრეზუმცია, რაზეც ჩვენ სულს ვედავებით სასამართლოში და ცხადი ამ დავას ჩვენ მომავალში ევროპულ სასამართლოშიც გავაგრძელებთ. ამდენად ამ ოჯახისთვის მეორე ცენტრალური თემა ეს არის თემილანის ბრალელობასთან დაკავშირებული კითხვების მოხსნა და ამ საკითხების გარკვევა. პრემიერმა თქვა, რომ ამ საკითხზე, ნუ გამოძიებაში არის ბევრი ხარვაზი, ეს არის სუსის მიერ ყველაზე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, რომელმაც ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის სტანდარტი დაარღვია, იმიტომ რომ სუსმა თავად ჩაიდინა დანაშაული ამ საქმეში და არ შეიძლება მას ჩაეტარებინა საგამოძიებო
მოქმედებები. თუ შემა რომ შეგვახსენოთ, რა არის საფუძველი ამ საქმის აღძვრის?
საფუძველი ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება სუსის თანამდებობის პირების მხრიდან, რომელიც 26-ში დაიწყო პროკურატურამ, მაგრამ შემთხვევის ადგილზე პირველადი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებები ხელყურბანის ამოღების ჩათვლით სუსმის საგამოძიებო ორგანოებმა ჩაატარეს, მათ შორის ხელყურბანის აფეთქება, მათ შორის გამოყენებული იარაღის დეტალების შეცვლა, წარმოუდგენელი ნაბიჯები გადადგა სუსმა ამ საქმეში, რითაც ფაქტობრივად გაანადგურა ან ასე ვთქვათ შეცვალა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთკიცებები ამ საქმეში, სწორედ მათ ჩაატარეს. ჩვენ არა გვაქვს ამ დროის განმავლობაში წვდომა სახელმწიფო საიდუმლოდ მიჩნეულ მასალებზე, მათ შორის სპეცრაზმელების ჩვენებაზე, რომელიც ჩვენ ვთქვათ იგივე საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარების შესაძლებლობას მოგვცემს ან რაღაც ახალ შემდგომობებს დაგვაყენებინებს ამ საქმეში და რეალურად არის პროცესი გაყინული და რაც ფორმალ ორი ნაბიჯები ხორცელდება მხოლოდ პროკურატურის მხრიდან. ჩვენ არ გვაქვს დაზარალებული სტატუსი ამ საქმეში, რაც ასევე არის პრობლემა. ხო, ამდენად გარკვეულწილად ჩვენ ყველა ეს კრიტიკა უფრო ფართეთ პრობლემა, ხო, ცხადია ჩვენ დავაყენეთ ზოგადად ბანკიში სახელმწიფო პოლიტიკის საკითხი. შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობდა, რომ ბანკიში პოლიცია ნორმალურად მუშაობს, თუმცა მათ დაავიწყდათ, რომ ამ რეგიონში სწორედ უსაფრთხოების სამსახური მუშაობს და მათ აქვთ ტოტალური კონტროლი ხეობაში, ყველა გადაადგილება, ყველა Facebook პოსტი მათ მიერ არის კონტროლირებული და ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები ბანკში ყოველდღე არიან გაჩერების კონტროლის, თვალთვალის ქვეშ. ამდენად ჩვენ ვითხოვთ, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს ბანკში მისი მხოლოდ უსაფრთხოების პერსპექტივიდან დანახული პოლიტიკის პრობლემურობა და ამ რეგიონს მან სწორედ სოციალური პერსპექტივიდან შეხედოს. ეს იქნება, ვთქვათ, მათი პოლიტიკური მონაწილეობა, საჯარო სამსახურში დასაქმება, განათლების ხელშეწყობა, ვთქვათ, იგივე სოციალური პოლიტიკის გაძლიერება, რომელიც არის არსებითი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბანკში ჩვენ სწორედ ამ ჯგუფის, ხო, ეთიკური ჯგუფის და ამიტომ რელიგიური ჯგუფის უფრო მეტი პოლიტიკური და სოციალური ინკლუზიის და მონაწილეობის პერსპექტივიდან უნდა ვილაპარაკოთ. მითუმეტეს, რომ ბანკისელი ახალგაზრდები, მათ შორის, ხო, გარდა იმისა, რომ უხუცესებიც არიან გამორჩეულად განათლებული ახალგაზრდები, რომელსაც აქვს სერიოზული რესურსი წვლილი შეიტანონ ჩვენი საზოგადოების განვითარებაში და სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკად სამწინასწარ განწყობებზე დგას სამწუხაროდ ვთქვათ ამ ძალიან მნიშვნელოვან რესურს რომელიც ამ ხეობაში არსებობს ჩვენ სათანადოდ ვერ ვიყენებთ. ამდენად ეს საკითხებიც დადგა.
აქ მსმენელს მინდა ვინც ახლა გვისმენს თუ კი გაინტერესებთ ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და ნახოთ ჩვენი არც ისე დიდი ხნის წინანდელი ვიდეო ბანკის სტიგმა, რომელიც ჩემო კოლეგებმა ლელა კუნჭულიამ და შიო ხიდაშელმა მოამზადეს. ძალიან საინტერესო ვიდეოა, ვინც არ ყოფილხართ ხეობაში განსაკუთრებით მათთვის. ასევე ჩვენ გუშინ კიდევ ერთხელ გავაზიარეთ ესე ვთქვათ ვიდეო სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდება სადაც მალხაზ მაჩალიკაშვილი სწორედ ხსნის და განმარტავს აი იმ პოზიციებს, რაზეც ახლა თამთალაპარაკობს. და მე მინდა ისევ კონკრეტულად საქმეზე ვთქვათ, წუთი გაგვრჩება ახალ ამბებამდე, თუ დაგვჭირდა იქნება 2-3 წუთი გთხოვოთ კიდევ დარჩენა ეთერში. რამდენად იყო თუ იყო დაპირება, აი მოკლედ ეს მითხარით, დაზრალებული სტატუსის მინიჭებაზე მაინც თუ არ შეიძლება ამის
მათ რომ ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ არის პრობლემა. ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა. ცხადია დაზრალებული საკითხი მართლა პოლიტიკურ ნებას აჩვენებს, ხო? ეხლა როცა მაშალიკაშვილს არ მიანიჭებ დაზრალებულ სტატუსს, როცა უკვე ამდენი მასალა აქვს გამოძიებასთან ამდენი მტკიცებულება, ცხადია არის ხო პრობლემური. ესეთი კონკრეტული დაპირებები არ ყოფილა. მე არ მაქვს მაღალი მოლოდინი, რომ შეიძლება რადიკალურად ცვლილებები გამოძიება მოქცეს, სწორედ იმის გამო, რომ უკვე სერიოზული ხარვაზები აქვს, შეუქცევადი ხარვაზები.
ამაზე ვილაპარაკოთ ახალი ამბების შემდეგ, რადგან 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის მეტრო კვლავ დაკეტილია მემანქანეთა გაფიცვის გამო. წუხელურ შედეგო დასრულდა მემანქანეების და დედაქალაქის მერის კახა კალძის შეხვედრები ჯერ თბილისის მერიაში, შემდეგ კი გლდანის დეპოში. მეტროს მემანქანეთა განცხადებით, მათთვის მიუღებელია მერის წინადადება, რომ ხელფასის გაზრდის საკითხზე მსჯელობა მომავალი წლიდან დაიწყება. თავის მხრივ კახა კალძემ განაცხადა, რომ მეტროს თანამშრომლებს აუხსნეს დღეს არსებული ფინანსური მდგომარეობა, როგორც მერიაში, ისე სატრანსპორტო კომპანიაში. კალძეს იმედი აქვს, რომ მათ უახლოეს ხანში შეძლებენ პოზიციების შეჯერებას და მეტრო მუშაობას განაახლებს. გაფიცული მემანქანეები ხელფასის 55%-ით გაზრდას მოითხოვენ. საპასუხოდ სატრანსპორტო კომპანია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსური რესურსი. მეტროს მუშაობის შეჩერების გამო თბილისში მეორე დღეა უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. ხოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი მოწმის მამამ, დეკანოზ მაშიო მენაბდე მოარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცდილობს პროცესისგან თავისი შვილის განრიდებას და ამისთვის ეკლესიის გავლენასაც იყენებს. ასეთი რამ ჩემთვის, როგორც ქრისტიანისთვის, მით უმეტეს სასულიერო პირისთვის ყოველად მიუღებელია. სრული პასუხისმგებლობით თუ აცხადებ, რომ ჩემი შვილი ტრაგედიის პირველივე დღიდან თანამშრომლობს გამოძიებასთან, ხუთი თვის განმავლობაში მრავალგზის იყო დაკითხვაზე, მათთან ერთად ვიყავით მშობლებიც და რა თქმა უნდა შევხვდით გარდაცვლების მშობლებსაც და უპასუხეთ მათ შეკითხვებს, ნათქვამია დეკანოზის მიერ ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. შიომენაბდე უარყოფს გავრცელებულ ცნობებსაც, რომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ თავისი მოსაზრება ერთ-ერთ აქციაზე გამოხატა. სასულიერო პირი ყველას მიმართავს, ნუ გავრცელებენ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და თავი შეიკავონ ცილის წამებისგან. იმედი მაქვს სიმართლე გაირკვევა და თუ ობიექტური გამოძიებით ჩემი შვილის ბრალეულობა დადასტურდება, მან ჩადენილი დანაშაულის გამო კანონის შესაბამისად აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი, რაც პირველ რიგში მისი სულისთვის იქნება სასარგებლო, ნათქვამია დეკანოს შიომენაბდის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სულცირა 25 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა გვატემალაში ვულკან ფუეგოს ამოფრქვევის შედეგად. ადგილობრივი მედია მაშველებზე დაყნობით იუწყება, რომ დაღუპულთა რაოდენობა სავარაუდოდ გაცილებით მეტია. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობები იმის შესახებ, რომ დაღუპულთა რაოდენობამ 60-ს მიაღწია. ქვეყნის პრეზიდენტმა ჯიმი მორალესმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ამ დრომდე დაკეტილია გვატემალის საერთაშორისო აეროპორტი. სტიქიის ზონაში სამაშველო სამსახურებთან ერთად მუშაობენ პოლიციელები, შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის თანამშრომლები. რამდენიმე სახელმწიფომ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მათ შორის გაერომ, გვატემალის მთავრობას გადაუდებელი დახმარება შესთავაზა.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Ahaliam Bilabarakops Radio, Tavisupleba, Wagzelep, Dilis Saubrebs, Da Wagzelep Club, Tamta Mikela the Standard, that is Kahlota, the Mayanis Uplebis monitoring is. Ավելիսա դա մոնիտորինգ ის რა დრამ შემაშლევინა მონიტორინგის ცენტრის EMC-ის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი და სულ რამდენიმე წუთი თხოვე კიდევ დარჩენა თამთას ვიდრე მეორე სტუმარს შემოვიყვანდე სტუდიაში დაიწყეთ და არ დაგაცადეთ როცა ლაპარაკობდით მოლოდინზე და იმ შესაძლებლობაზე შესაძლებლობებზე რასაც ხედავთ ან ვერ ხედავთ ამ მომენტში უკვე ყველაფერი იმის გათვალისწინებით რაც მოყევით გულისხმობთ თემილან მაჩალიკაშვილის მოკვლის ფაქტის გამოძიებას მკვლელობის ფაქტის გამოძიებას რა არის ნების შემთხვევაში რა საშუალებები რა შესაძლებლობები არსებობს თქვენი შეფასებით რაც გაქვთ იმ ინფორმაციით
მე ვიცი რომ მაჩალიკაშვილი საქმე არის კვეთრად პოლიტიზირებული ამ საქმეში სწორედ სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის არაერთი ხარვეზი ჩანს და უნდა ითქვას რომ ამ უწყების გავლენები მათ შორის პოლიტიკური გავლენები არის ძალიან ძლიერი ჩვენ დავინახავთ აქ სწორა სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება რომ ამ საქმეზე რეალური ცვლილებები შექმნას. ამ ეტაპზე ცხადია გამოძიებას აქვს რესურსი, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობა დადგეს, ეს იქნებიან ის თავმდაბლობის პირები, რომლებმაც დაგეგმეს და არასწორად გათვალეს და შესაძლო ძალადობის მინიმიზაცია არ მოახდინეს. ეს იქნებიან ის პირები, რომლებმაც გარკვეული მტკიცებულებების განადგურებას თუ ფალსიფიცირებას ხელი შეუწყეს, თუ თავადი სპეცრაზმელი, რომელმაც არაპროპორციულად გამოიყენა ძალა. ამდენად ცხადია თუ პოლიტიკური ნება იქნება, თავად საქმე იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამართლებრივი კონკრეტული პირები სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს და ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გაიაზროს, რომ ანკეს ეს ხეობასთან ნდობის აღდგენის ხაზზე დღეს გადის სამართლიანობაზე, ხო? ისევ როგორც დანარჩენ საქართველოსთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ სოციალური პროტესტების ყველაზე ძლიერი თემა სწორედ უსამართლობა არის და ის კონკრეტული დანარჩენ სამართლის საქმეები, რომელიც ბოლო დღეებში ასე დომინირებს. ამიტომ თუ სახელმწიფო კლავე, თუ ეს აღმოჩნდება, რომ ეს შეხვედრა იყო უბრალოდ შეხვედრისთვის, იმისთვის, რომ ეს ესკალაცია განმუხტულიყო და მხოლოდ ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, ცხადი ამ პირობებში აი ეს უნდობლობა და ეს კრიტიკა, რომელიც არსებობს, კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება და აი ხა რა შესაძლოა გარკვეული მცირე პოზიტიური მოლოდინი, რომელიც გაჩნდა, ხო, რომ მაგალითად თავმდაბლობის პირები შეხვდნენ ამ ოჯახს და გარკვეული ცვლილებების დაპირება მისცეს, თუ ესეც აღმოჩნდება უიმედო, ცხადია ეს იმ სასოწარკვეთას, რომელიც ამ ოჯახს აქვს და უნდა ითქვას, რომ ვახა მაჩალიკაშვილის მიმართ სოლიდარობა აქვს მთელი ბანკის ხეობას, იმიტომ რომ მათ ახსოვთ ახალგაზრდების არაერთი სპეცოპერაცია ამ ხეობაში და ახალგაზრდების ესეთი სახლებში ჩაცხრილვის, ამოწვის და ასე შემდეგ ფაქტები, ძამძიმე ისტორია და ეს მეხსიერება ესე მალე არ იშლება, რა თქმა უნდა. ცხადია, მათი სოლიდარობა ამ საქმის მიმართ არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ, რომ სწორედ სპეცოპერაცია და რეპრესია ის არის ის ერთადერთი ასე ვთქვათ პოლიტიკა თუ ერთადერთი თვალი, რომელთაც ხელისუფლება ამ რეგიონს ხედავს. ამიტომ ამ საქმე, ეს საქმე არის სიმპტომატური საქმე, ეს არის ეს საქმე არის პოლიტიკური საქმე, სწორედ ამ გაგებით, იმიტომ რომ სახელმწიფო პოლიტიკას სიმპტომატურია სახელმწიფო პოლიტიკისთვის. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ასე ვთქვათ რაციონალობა, მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამ საქმეზე კონკრეტული პირების დასასჯელად. ბანკის ხეობისთვის განსაკუთრებულად სამართლიანობის განცდა და იმ ცენტრის შექმნა, როცა ვიღაცა ისჯება ბანკის ხეობაში დაშვებული შეცდომისთვის, არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთი პირი ბანკში ჩატარებული არც ერთი სპეცოპერაციის დროს არასდროს არ დაშჯილა. და უნდა ითქვას, რომ ვახა მაჩალიკაშვილი სწორედ ის ადამიანია, რომელმაც პირველად პრინციპში აი ჩვენ უახლეს ისტორიაში შექმნა უფლებებისთვის მებრძოლი ქისტის საჯარო იმიჯი და ხატი, ხო? როცა ის დგას და პირველივე დღეებიდან მიხვედი იმს, რომ ის განიცდის ძალიან მძიმე კივილს, ხო? ის ამბავს პირველივე დღეებიდან, რომ მე გამოვიყენებ ყველა სასამართლოს, მე გამოვიყენებ იგივე სამოქალაქო პროტესტის საშუალებებს, რაც არის ნაბიჯი იმისა, რომ ის ხედავს, რომ ის არის ამ პოლიტიკური სისტემის, ამ სოციალური გარემოს ნაწილი და სწორედ ამ სისტემაში მშვიდობიანი ლეგიტიმური საშუალებები უნდა ბრძოლა. ამდენად, თუ ეს ბრძოლა დამარცხდება და პირველ რიგში ამარცხეს მიზეზი იქნება იქნება ხელისუფლება, ეს იქნება ძალიან ძიმე სოციალური თვალსაზრისითაც. სხვა შორის პრემიერ-მინისტრმა პირდაპირ უთხრა მაჩალიკაშვილს, რომ მე მესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ პრობლემური განცხადებები გააკეთეთ.
მაგრამ
მე მესმის თქვენ რატო გააკეთეთ ეს განცხადებები, იმიტომ რომ თუ როცა ახალგაზრდა შვილს მოგიკლავენ, მე მესმის, რომ ამ საცოცარკვეთამ რაღაც ძალიან ძიმე ფორმები შეიძლება მიიღოს. და მნიშვნელოვანი იყო ეს ემოციური გაგება, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა თქვა. და პრინციპში ხო აი ეს ძალიან საინტერესო იყო მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომ ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობდა მაშარიკაშვილის საქმემდე, ანუ ეს არაღიარება სულთან სდევდა ამ საქმეს და აი ამ არაღიარების პირობებში, მათ შორის Facebook-ზე იყო და სხვა დისკუსიებში ხო, რომ თქვა ეს ვახას განცხადებების პირდაპირ პრობლემას წაკითხო, თუ მაგალითად იტყვის და ჩვენ გვახსოვს იგივე ენოქიძის და გვირგვლიანცივე განცხადებები ხო, სისტემის დამხობაზე ან რასა თვითკვლელობაზე ან ომის გამოცხადებაზე ხო, ეს განცხადებები, რომელიცაც ვთქვათ პრივილეგირებული კულტურული ჯგუფი აკეთებს ხო, ვთქვათ ქრისტიანი ქალი ან ქრისტიანი ქართველი ქალია კაცი, ეს არის გამწარებული მშობლის სიტყვები, მაგრამ თუ ამას ვახამაჩალიკაშვილი ან ანკისელი აკეთებს, ეს იმ თავითვე რაღაცა ამ სტიგმის და წინასწარ განწყობების პრიზმაში შედის ხო, და ამ პირობებშიც, აი ამ პირობებში რაცა გარკვეული კრიტიკა სოციალური ჯგუფებიდანაც მოდიოდა, მშვიდად აგრძელებს ვახამაჩალიკაშვილი საკუთარი სამართლიანობისთვის და უფლებებისთვის ბრძოლა. თუ სახელმწიფო აი ამ ვნებას მიიღო სამართლიანობა ვახამაჩალიკაშვილმა და მისმა ოჯახმა, მისმა დამ, მისმა მეუღლემ, ბებიამ, მთელმა ხეობამ, ხო, თუ აი ამ ვნებას რო სწორედ სამართლიანობა მიიღონ ამ მეთოდებით, გამოძიებით, მშვიდობიანი სოციალური პროტესტით, ამას სახელმწიფო უარყოფს. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს იმედგაცრუება რეგიონის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პრობლემას სახელმწიფომ კიდევ უფრო სისტემურად შეხედოს.
თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა.
ხალბატონო,
თამთა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვლაპარაკობდით თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმის გამოძიებაზე. უფრო სწორად ვლაპარაკი არის აქ უფლებამოსილების გადამეტებების მუხლით არის, ხომ? სავარაუდო გადამეტების მუხლით აღძრული საქმე, რომ დავაზუსტოთ უფრო და ვლაპარაკობდით გუშინდელ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრთან, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და მისი უფლებამოსილების ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი გახლდათ დღეს. კიდევ ერთხელ გმადლობთ თამთა მობრძანებისთვის. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გავაგრძელებთ სხვა სტუმართან ერთად. გაცემის მეორე ნაწილში, ბოლო ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ისეთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ამ ყველაფერს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება და თუმცა აი ამ მოვლენების, ასე ვთქვათ, ინტენსიურმა განვითარებამ, ბოლო დღეების ამბებმა, რასაც შუქებდით, ამ ყველაფერმა დრო და სივრცე აღარ დატოვა ამაზე ფიქრისთვის, აღარ დატოვა ალბათ დროებით, თუმცა ყველაფერი მხოლოდ შედეგებზე ფიქრი ბუნებრივია გრძელვადაში, მომავალში არაფერს მოიტანს და მხოლოდ თქვა ცალკეულ ძალიან მნიშვნელოვან, მაგრამ ცალკეულ საქმეებზე ზრუნვა არ მოხსნის იმ რისკებს, რაც შეიძლება კიდევ იდგეს საზოგადოებაში. მე მივესალმები გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელს, მაია ქურციკიძეს. გამარჯობა, ხალბატონო მაია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თუ შეიძლება. აი დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ დღეს. მე იმას ვამბობდი, რომ ამ დღეებში რაღაცა მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ამ დღეებში რაღაცნაირად და საერთოდაც არ ნაკლებად ვუთმობთ დროს იმაზე ფიქრს, მსჯელობას, ანალიზს, რაც არის ყველაფერი მის საფუძველი, რის წინაშეც აი ყოველი გამწვავებისას ვითარებს ვდგებით. შეეხება ეს თქვა ცალკეული ადამიანის ტრაგედიას, ოჯახის ტრაგედიას, ამ შემთხვევაში ოჯახებისა და არის შემდეგ პროტესტი და ეს პროტესტი და ვნებები უკვე აღარტოვებს ადგილს და სივრცეს მშვიდად ფიქრისთვის. შემდეგ არის ხოლმე დაპირისპირება, მე ყველა სივრცეში ერთმანეთისთვის დაბრალება და ასე შემდეგ, თუმცა პასუხისგებლობა ყველაზეა. ეს არც ერთი მოვლენა არ შეიძლება საზოგადოებაში იყოს განხილული იზოლირებულად. მე არ მონაწილეობდი, ეს მე არ მეხება. შეუძლებელია ეს, რადგან საზოგადოების წევრები ვართ, ჩვენ, ჩვენი ოჯახებიანად და ასე შემდეგ. რატომ მოვაყოლე ამ ხელა შესავალი? ბავშვთა მიმართ ძალადობის სოციალური ნორმების ცვლილებისკენ მიმართული საკომუნიკაციო კამპანია დაიწყეთ. Раз მესმის დარწმუნებული ვარ, არავინ არის გულუბრყვილო ამ კამპანიის ორგანიზატორები, რომ კამპანია გადაჭრის რაიმე პრობლემას, თუმცა ეს არის ხელისშეწყობა, რომ გააქტიურდეს დისკუსია ამ თემაზე, ფიქრი, მსჯელობა ამაზე და ერთ-ერთი ღონისძიება, ასე ვთქვათ, არის ეს. Раз ეფუძნება, ბუნებრივია, თქვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ეფუძნება რაღაცა გამოკვლევას, მტკიცებულებებს და ანალიზს და ასე შემდეგ. Და რა ტიპის იქნება ეს კამპანია? Manager თავად პრობლემაზე ვთქვათ.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, სწორედ აღნიშნეთ თქვენ შესავალი სიტყვისას, რომ ხშირად ჩვენ გვავიწყდება მთავარი თემა და უფრო გადავდივართ და ყურადღებას უთმობთ სხვა თემებს. და მთავარი არის ის, რომ საზოგადოებაში დაგროვდა ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემა, ისეთი მავნე სოციალური ნორმა, რომელიც საჭიროებს ცვლილებას. ანუ საზოგადოების ტრანსფორმაცია ძალიან ბევრი მიმართულებით არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, როგორიც ყველას გვინდა. ერთ-ერთი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს აწუხებს და რომლის პრობლემის წინაშე დგას, ეს არის ძალადობა. ძალადობა ზოგადად ქვეყანაში, როგორც სოციალური ნორმა. ამ შემთხვევაში ეს ძალადობა ბავშვების მიმართ, თუმცა ეს ზოგადად გადაჯაჭული არის ბევრი ზოგადად ძალადობას და ქალების მიმართ და ზოგადად იმ ძალადობრი და საზოგადოების მაღალ ტოლერანტურობასთან ძალადობის მიმართ. ანუ საზოგადოებისთვის მისაღები არის ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება პრობლემების გადაჭრისას და აი ეს არის პრობლემა. თუმცა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვთა მიმართ ძალადობაზე, აი ე აქ არის საფუძველი ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ბავშვები სწორედ პატარაობიდანვე, საბავშვო ბაღიდანვე უნდა სწავლობდნენ, როგორ უნდა პრობლემების გადაჭრა არა ძალადობრივი გზით. მის მიმართ მშობლები უნდა იყენებდნენ აუცილებლად ბლად პოზიტიურ მეთოდებს დისციპლინის, ისევე როგორც სკოლაში უნდა ხდებოდეს პოზიტიური დისციპლინის ხელშეწყობა. ბავშვი უნდა ბავშვობიდანვე ითვისებდეს იმ უნარჩვევებს, რომელიც მას შემდგომ გამოადგება მომავალ ცხოვრებაში და რომლის საფუძველზეც მას შეეძლება უკვე რომ პრობლემები მოაგვაროს არაძალადობრივი გზებით. ანუ ყველაფერი უნდა ვეძიოთ ჩვენ სწორედ ბავშვობისას. რამდენადაც ძალიან ხშირად, როდესაც ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ანუ როგორც შეიძლება ვუწოდოთ, ის თავად ცდილობს ხომ უკვე მერე აი ამგვარი ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით. ამიტომაც ჩვენ დღეს გვაქვს ისეთი საზოგადოება, სადაც ძალადობა ხდება ყველგან, ყველა სივრცეში, ხდება ოჯახში და ძალიან ხშირია ოჯახში ძალადობა. და ამაზე ვისაუბრებ მოგვიანებით, თუ რატომ არის ეს. ასევე სკოლაში, ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სხვა სივრცეებში, ანუ ბავშვი მუდმივად აწყდება ამ ძალადობრივი ქცევის დემონსტრირებას. და როდესაც ის ხედავს, რომ აი ამგვარი ძალადობრივი ქცევა არის წარმატებული ქცევის მოდელი, საზოგადოებისთვის ეს არის მისაღები და მიღებული სოციალური ნორმა, შემდგომ ის უკვე თავად ცდილობს ამ მოდელების მიღებას. რამდენადაც სოციალიზაციის პროცესში და ბავშვი გადის სოციალიზაციის პროცესს, ხო, როდესაც იზრდება, ის ეძებს რაღაც ქცევის მოდელებს, რომელიც მისაღები იქნება მისთვის, რომელიც მისაღებია საზოგადოებისთვის და შემდგომ ამ ქცევის მოდელებს იღებს თავადაც. და საზოგადოებაში კიდევ ჩვენ საზოგადოებაში სწორედ აი ესეთი წარმატებული ქცევის მოდელი, რომელიც გამოც არავინ არ გაიკიცხება, არის სწორედ ძალადობრივი ქცევის მოდელი და არ არსებობს აი ამ ძალადობრივი ქცევის მოდელების ალტერნატიული მოდელი, როგორიც არის თქვა პოზიტიური მშობლობა, თქვა პოზიტიური დისციპლინა, თუ ზოგადად პრობლემების მოგვარება არაძალადობრივი მეთოდებით. ამიტომაც ვიღებთ აი ამ უწყვეტ ჯაჭვს, როდესაც ბავშვი სოციალიზაციის ზრდის პროცესში ხედავს ამ მოდელებს, შემდგომ ის უკვე თვითონ ითვისებს ამ მოდელებს, უკვე იზრდება, შემდგომ ძალადობს სხვებზე, ეს იქნება თანატოლები კლასში, ეს იქნება შემდგომ ოჯახის წევრები თუ სხვა საზოგადოების წევრები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს უწყვეტი ჯაჭვი და ამიტომ საზოგადოება უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ეს ჯაჭვი გაწყვიტოს. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის უპირველეს ყოვლისა შეთა ახმება იმაზე თუ რა არის ძალადობა და თქვენ ახსენეთ რა შეფუძნებოდა ჩვენი კამპანია და ჩვენი კამპანია ასე უწოდებთ ინიციატივა მოდეთ ასე დავთქვათ ეს არ იქნება ეს არ არის კამპანია რომელიც მხოლოდ რაღაც კლიპებს გადაიღებს და ბროშურებს დაბეჭდავს არც კლიპებს გადაიღებს და არც ბროშურებს დაბეჭდავს ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის სოციალური ნორმის შეცვლისაკენ მიმართული კამპანია ეს ძალიან სერიოზული მიმართულება კომუნიკაციის გარეთ ბავშვთა ფონდისთვის და სწორედ ისახავს მიზნად საზოგადოებაში დიალოგის და დისკუსიის ინიცირებას და საზოგადოების შეთანხმებას რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე და შემდგომ უკვე საზოგადოების მზაობას რომ მოდი ეს შევცვალოთ. იმიტომ რომ თუ საზოგადოება არ შეთანხმდა რა არის ძალადობა და დღესდღეობით არ არის შეთანხმებული, იმიტომ რომ აი იგივე ჩვენი კულების თანხმად ძალადობის ზღურბლი ძალიან მაღალია.
რა ითვლება, ხო?
რა ითვლება ძალად.
ამაზე აუცილებლად ბრძანეთ ქალბატონო მაია მსმენელი ყავს, ნახოთ რას გვეტყვის და რა ვალოდინოთ. გისმენ დილამშვიდობის. გისმენ ბრძანეთ, გამარჯობა.
ნო, გამარჯობა ქალბატონო მაია. ქალბატონო მაია, მე მგონი ეს ზუსტად იმისი პრობლემაა. ჩვენ ცოტა უფრო მოზარდთაობას გისგან გასხვავებით, რომ ახალგაზრდობა იზრდება ველური საბაზრო ეკონომიკის გამოშობლების გარეშე. იმ ძალადობის ღირებულებით რაც აქვს მათ მულტფილმებში, კინოებში, ბაირიკებში, კომპიუტერთან და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად მასთვის ეს თხოვება, ეს თელი სპექტაკლი, იმიტომ რომ ჩემ დროს მოძალადე შვილი ცდილობდა რომ თუ მისი მშობელი იყო რაღაც სერიოზულ სამსახურში, მას თავისი მშობელი არ შეერწუნა თუ იძალადე და მას მასწავლებელიც კი არ წყენდა. როგორც ხსენია შენ ამ დირექტორის შვილს, მინისტრის შვილს ასე და ასე და ასე, ესე იქცევი და მამაშენის და დედაშენის სახელს არ წვენ. და მშობლის პასუხისგებლად კიდე გებოდა. მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი მოიხსნა და რა ხდება? ერთი ძალადობაზე ჩვენ ვეუბნებით რომ ათეისტური ეპოქიდან გამოსვლის შემდეგ ეს არის დანაშაული, მაგრამ არცერთი ფსიქოლოგი არ ეუბნება, არცერთი მასწავლებელი, არცერთი რა ქვია მანდატური რომ ეს არის პარალელურად ცოდვა. შენ ხო ხარ ქრისტიანი, შენ რო ძალადობ, როგორც ჩადიხარ დანაშაულს, ასევე ჩადიხარ ცოდვას. იმით შენ რო დანაშაულს გამოიცხიდი ძალადობას და დანაშაული ცოდვას ვერ გამოიცხიდი, თან ამას არ აღირებ და არ მოდი. მე მგონი თავი პრობლემა ეს შობელი მოწყვეტ ბავშვებს და ბავშვები იზრდებიან ბიოლოგიურად როგორც ჯუნგლებში, როგორც ჯუნგლებში მშობლები ჩამენ ერთმანეთს, ისე ჩამენ ჩვენი ახალგაზრდობები, მშობლები ძალები იზრდებიან და სხვა მეტი ეს ხო აღარ
მადლობთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, სულ მაქვს თხოვნა ამ სმენასაც, ჩვენი მოდი მსმენელია და აქტიური, რომ რაღაცნაირად გასაგებია უკვე გამეორება დაიწყეთ და ამიტომ მივეცი თავისუფლება, რომ სხვაგვარად ვერ გაგაჩერეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელის აზრი არის, რომ რაღაც უკეთესად იყო და ახლა არის უარესად. ხო, არ ვიცი, ჩემი მოსაზრება ამ წუთას არ არის აქტუალური, მაგრამ თლად ასე არ ვხედავ. რაღაც ერთი თაობის უნდა ვიყოთ ხმით ხვდები და ახლა თქვათ ის თაობა ვართ მშობლები თუ ბებიები და ბაბუები, რასაც იხსენებთ თქვენ ასე ვთქვათ საბჭოთა ეპოქას. გისმენთ ქალბატონო მაია?
ხო, ამ შობლების როლი რასაკურველი არის გადამწყვეტი. ხა ამ შემთხვევაში დავეთახმები მსმენელს, შობლის როლი არის ოჯახში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ის არის მოდელი, ხო, ბავშვისთვის. თუმცა ხა ვერ დავეთახმები რომ ეს ადრე არისო და ახლა არის
ძალადობრივი ძალადობრივი საზოგადოების
ცხოვრება. იყო სწორედ ეს ყველაფერი სწორედ უკავშირდება იმ პატრიარქალურ საზოგადოებას, საიდანაც ჩვენ ყველანი მოვდივართ და აი სწორედ აღზრდის ავტორიტარ სტილი, რომელიც არის გაბატონებული ჩვენთან, ეს სწორედ პატრიარქალური ესეთი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი არის, როცა არის ერთი მოდელი, თუ ამ მოდელიდან გადაუხვევ საზოგადოების მიერ გაიკიცხები და ის არ იქნება მისაღები შენი უშუალო გარემოცვისთვის და არ არსებობს ალტერნატივა, თქვათ რა არის მაშინ ალტერნატიული მოდელი. ამიტომ ჩვენ როდესაც ჩავატარეთ სოციალური ნორმების ანალიზი, ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ძალადობა ეს არის სოციალური ნორმა, ეს შემთხვევით არ ვამბობთ ამას ადასტურებს ის ანალიზი, რომ სოციალური ნორმებისა, რომელიც ჩავატარეთ.
აი ზღვარი ახსენეთ და რა?
ზღვარი, ხო, ერთ-ერთი ნორმა არის ის, რომ ძალადობა არის, ესე იგი, მაღალი არის ზღურბლი, იმიტომ რომ რბილ ფორმებს ძალადობისა, თუნდაც ეს იყო იყოს ფიზიკური ძალადობა, დაყვირება, ეს იყოს შეურაცხყოფა, ღირსების შემლახველი გამონათქვამები ბავშვის მიმართ. ამას არ აღიქვამენ ძალადობად. ძალადობად არის მიჩნეული მხოლოდ რაღაც უკიდურესი გამოვლინებები, როდესაც თქვათ შეიძლება ფიზიკურად რაღაცა სიცოცხლესაც საფრთხე შეექმნეს. ეს რასაკვირველი არასწორი არის და ესაც ხელს უწყობს სწორედ იმას, რომ საზოგადოება ხშირად მიმართავს ამ მეთოდებს, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სხვა კვლევას ფარგლებში მოვახდინოთ უკვე რაოდენობრივი შესწავლა, ვთქვათ, რას მიიჩნევს ადამიანები ძალადობად, რას მიიჩნევენ და რას არ მიიჩნევენ, აღმოვლინდა, რომ კი ადამიანების უმრავლესობა ამბობს, რომ ძალადობა ცუდია. ახლა არავინ არ ეტყვის, რომ ძალადობა კარგია, ხო? მაგრამ საქმეც ის არის, რომ ფიზიკური ძალის გამოყენებას მოსახლეობის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევდა ჩვენი კვლევის მიხედვით. ესე იგი, ისინი თვლიან, რომ ფიზიკური ძალის გამოყენება ბავშვის მიმართა, ისევე როგორც სხვა ტიპის ძალადობრივი ქმედებების გამოვლინება, ეს არ არის ძალადობა, რომელიც ცუდია. ეს არის დასაშვები, ეს არის მისაღები საზოგადოების, ეს არის საჭირო. 60% სწორედ აღზრდის აი ამგვარ მკაცრ და ძალადობრივ მეთოდებს იყენებს ბავშვის აღზრდისას. 60%, ეს საკმაოდ დიდი ციფრია, ხომ? და ეს გამოიხატება იმაში, რომ ხშირად და ამას ხელს უწყობს სწორედ ბავშვის აღქმა საზოგადოებაში, როგორი არის დღესდღეობით ბავშვი აღიქმება მშობლის საკუთრებად. აღიქმება როგორც ობიექტი, რომელსაც არ გააჩნია საკუთარი უფლებები, საკუთარი შეხედულებები, საკუთარი მოსაზრებები. აი ამგვარი ხატი ბავშვისა ასევე უწყობს ხელს აი ამ ძალადობის ნორმების დამკვიდრებას, იმიტომ რომ ბავშვი არის საკუთრება მშობლის, ანუ შესაბამისად მშობელმა იცის თუ რა არის ბავშვისთვის კარგი, რა არის ცუდი, არ უსმენს, არ აქვს ბავშვთან კომუნიკაცია და როდესაც ბავშვის ქცევა ან მისი შეხედულებები არ ემთხვევა მშობლის წარმოდგენებს, თქვა კარგი ბავშვი სახებ.
და როდესაც ის
ესე იგი გადადის, უკვე მშობელი ცდილობს, რომ გამოიყენოს ძალადობრივი მეთოდები, რომ ბავშვი ეგრეთ წოდებულ სწორ გზაზე დააყენოს ისევ და ის ამას უკვე მიიჩნევს გამართლებულად და რამდენიმე რჩო ქონდა ინტერვიუები კვლევის მონაწილეებთან, რამდენმა აღნიშნა, რომ აი ჩემმა შვილმა რაღაც დააშავა და მე მეზობელი იქნება თუ ოჯახის სხვა წევრმა შენიშვნა მომცა, რომ როგორ არ მოექეცი მას მკაცრად და ეს აბა რა აღზრდა. ანუ საზოგადოება ეს არის ნორმა სწორედ, რომ ადამიანს შეიძლება ულად არ უნდოდეს რაღაცა კონკრეტული ქმედების ჩადენა, მაგრამ რამდენადაც მისი უშუალო გარემოცვა, რომელსაც ის პატივს ცემს, საზოგადოება მისგან მოელის, რომ მან ეს ქცევა ჩაიდინოს, სხვა შემთხვევაში ის გაიკიცხება. ეს არის უკვე ნორმა და ამიტომაც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სოციალური ნორმების შეცვლაზე, ჩვენ უნდა შევცვალოთ არა კონკრეტული ადამიანის ქცევა, არამედ იმ შრეების დამოკიდებულებები, აი თუნდაც ეს არის მისი უშუალო გარემოცვა, საზოგადოება, სოფელი, სოციუმი, რომლის მიღებული შეხედულებებიც გავლენას ახდენს უკვე ამ ადამიანის კონკრეტულ ქცევაზე. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ შეთანხმება მოხდეს საზოგადოებაში იმას, თუ რა არის ძალადობა. როდესაც ყველა შეთანხმდება, რომ აი ეს ძალადობა და ამაზე იქნება თანხმობა, შემდგომ უკვე ეს იგივე საზოგადოება მივა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მოდი ეს შევცვალო.
თანხმობისკენ გზა მე მესმის ეს აბსოლუტური ვერ იქნება და ყველა ქვეყანაში არის ძალადობა და სამწუხარო დასე. რა გზა მიდის ამ თანხმობისკენ, შეთანხმებისკენ?
ეს არის დიალოგი, კომუნიკაცია, დისკუსია და ჩვენ სწორედ ამ გზით მივდივართ. ჩვენ გვექნება სწორედ ეს დიალოგი, დისკუსია და აღზრდის და სხვა თქვა პოზიტიური დისციპლინის მაგალითები შეთავაზება, ანუ ქცევის ალტერნატიული მოდელები შეთავაზება. კაი, ვეუბნებით, რომ ეს ცუდია, ეს არის ძალადობა, აბა რა უნდა გავაკეთოთ, ხომ? ხშირად რო არიციან, რო აი რა არის ალტერნატიული პოზიტიური მეთოდები მშობლობის, ასე ვთქვათ, აღზრდის. იმ შემთხვევაში ისევ მიმართავენ ამ ძალადობრივ მეთოდს. ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებთან, აღმზრდელებთან, ბავშვდამზრუნველებთან ეს მუდმივი კომუნიკაცია, რომ რა არის ეს სწორი მეთოდები აღზრდის, რა არის პოზიტიური მშობლობა, რა არის კარგი დისციპლინა. ხშირად მასწავლებლები სწორედ დისციპლინის დამყარებას და კლასის მართვას მიიჩნევენ მისაღებად სწორედ ძალადობრივი მეთოდებით, ხო? და ამიტომაც არის, რომ ხშირად მასწავლებლების ხრიდანაც სრულიად არაადეკვატური ძალადობრივი მეთოდები გამოიყენება და ეს შარშანდელმა სახალხო დამცველის მონიტორინგმაც დაადასტურა ზოგად საგამანთებლო დაწესებულებებში. არა მარტო ფიზიკური ძალადობა, არამედ ღირსების შემლახავი გამონათქვამები მოსწავლების მიმართ, რაც სრულიად დაუშვებელი არის. და ასევე ამას ემატება სხვა პრობლემა, როდესაც ბავშვების სისტემას არენდობიან, მოსწავლების სისტემას არენდობიან და არიციან, თქვა თუ ვის მიმართონ, როდესაც ისინი აწყდებიან პრობლემებს, იმიტომ რომ თუნდაც ამ უფრო მოწესების მხრიდანაც ხედავენ იგივე გამოვლენებს ძალადობისას სისტემის მიმართ დობა არ აქვს და შემდგომ უკვე თავად სხვა მეთოდებით ან გარეშე ძალების დახმარებით ან ქუჩაში ცდილობენ უკვე ამ არსებული პრობლემების მოგვარებას. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ოჯახში აღზრდის მეთოდები, არის სკოლაში იგივე ეს ბულინგი ბავშვებს შორის დაპირისპირება მასწავლებლების მხრიდან ძალადობა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ იგივე სკოლის გარემოც შეიცვალოს, რომ პოზიტიური დისციპლინა დაამკვიდრდეს, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ მასწავლებლები მასწავლებლები სწავლობდნენ ამ პოზიტიური დისციპლინის საკითხებს თვითონ, აი როდესაც ხდება მათი მომზადება საუნივერსიტეტო პროგრამებში, შემდგომ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები იქნება თუ რა მუდმივად ხდებოდეს, ანუ როდესაც ისინი ეუფლებიან პედაგოგიკის პროფესიას ან პროფესიას, იქ ხდებოდეს უკვე იმის სწავლება თუ რა არის პოზიტიური დისციპლინა და როგორ უნდა მართოს კლასი არაძალადობრივი მეთოდებით, როგორ კონდეს ბავშვთან კომუნიკაცია.
მე მინდა გვეწურება დრო წუთნახევარი გაქვს, შეიძლება ერთი რამ მინდა კითხოთ. ალბათ ბევრი ეძებს ამის ახსნას და გამართლებას, რომ არა ასეთი ცუდები კი არ ვართ განსაკუთრებით, არამედ იმიტომ რომ ძნელი ამ პრობლემაზე ფიქრი, ზრუნვა აი ამ ვითარების გასწორებისთვის. ბევრი ფიქრობს რომ აი გაჭირვებული ქვეყანა ვართ და იმიტომ არის თუ არა ასეთი პირდაპირი კავშირი, რას საჩვენებს თუ კოლებები კავშირი ქვეყნის ეკონომიკურ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას გნებავთ ადამიანის მდგომარეობას ეკონომიკურსა და მის ძალადობრივ ქცევას შორის.
პირდაპირი კავშირი არ არის, რასაკვირველია, ახლა თუ არის ქვეყანაში ძალიან ძიმე ფონი, ეს შეიძლება გავლენას ახდენდეს ადამიანების ქცევაზე, რასაკვირველია, თუმცა მთლიანობაში პრობლემა სხვაგან არის, ეს არის სწორედ იმ ავტორიტარულ სტილში აღზრდის ოჯახებში, ეს არის სკოლაში არსებულ აემ გარემოში, რომელიც არის შექმნილი სისტემის მოუქნელობაში, ადამიანის იმ საზოგადოებაში არსებულ ამ მანკიერ სოციალურ ნორმებში, რომელიც ყვებავს ძალადობას და ხელს უწყობს ძალადობას, იგივე თქვენ ახსენეთ იგივე ჩარევის მიუღებლობა, ხო არის ხომ სოციალური ნორმა ის, რომ ჩარევა ცუდია, თუ შეატყობინებ ცუდია და ამიტომ ხშირად ამიტომაც ძალიან ბევრი მექანიზმი კარგად არ მუშაობს, იმიტომ რომ იგივე ის ადამიანები, რომლებიც ამ მექანიზმს უნდა ამუშავებდნენ, თვითონაც იმ საზოგადოების წევრები არიან და იგივეს თვლიან. ასე რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის და საზოგადოება თავარი საზოგადოებაში არსებული ამ ნორმების შეცვლა.
საათი სულას განაგრძობს, ჩვენ აქ დღეს აქ უნდა შევწყვიტოთ. ქალბატონი მაია ქურციკიძე იყო იუნისეფის წარმომადგენელი, ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.